Je útorok 3. decembra a meniny má Oldrich. Ak ste sa po včerajšku už tešili na príchod poriadnej zimy, asi by som emócie trochu krotil. Dnes by malo byť totiž zamračené, na sever môže aj snežiť, ale stále bude relatívne teplo. Nachystajte sa teda na denné teploty od minus 2 do plus 5 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A peklo zamrzlo, dejiny sa rozhýbali a náš podcast do jedle a jedení sa konečne blíži. Už v stredu bude mať svoju riadnu podcastovú premiéru Dobrú chuť a hneď prvým hosťom bude Michal Konrad. Rozprávať sa budeme, ako a prečo sa top šéf kuchár z možno najlepšej reštaurácie na Slovensku rozhodol začať úplne odznova a otvoril si street foodový stánok na žemličky.
Každé dobré ráno by sa malo začať dobrými správami. Tak si jednu vypočujte. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extradátovými balíkmi a predplatným na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.
A teraz už krátky prehľad správ. Včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze zmenky televízie Markíza. Na rozdiel od Mariana Kočnera Pavol Rusko na súd opäť neprišiel, sudca tak zrušil aj výsluh znalcov, keďže bez prítomnosti obžalovaného Ruska nedával súdu zmysel. Pojednávanie bude pokračovať aj dnes. Poslanci Jozef Rajtár a Ľubomír Galko žiadajú generálnu prokuratúru o väzobné stíhanie Dobroslava Trnku, aby nemohol ovplyvňovať svedkov. Na slobode by spolu s exministrom financií Janom Počiatkom nemali byť ani podľa víkendových vyhlásení Bélu Bugára. Bodorovcom sa v podnikaní zjavne darí. Podľa nadácie Zastavme korupciu to platí nielen pre bezpečnostnú firmu Bonul, ale aj pre vinárstvo Norberta Bodora. Pôdohospodárska platobná agentúra napríklad odklepla pivnici Radošina, ktorú Bodor spolu vlastní viaceré projekty za vyše 2 milióny eur. Štefan Harabin odišiel ako sudca do dôchodku. Harabin požiadal o prerušenie výkonu funkcie, no keďže je lídrom politickej strany, o funkciu by prišiel tak či tak. Nová novela zákona totiž zbavuje taláru sudcov, ktorí kandidujú do parlamentu či do europarlamentu. Samoa stále bojuje s epidémiou osýpok, na tomto tichomorskom ostrove zomrelo už viac ako 50 detí. Vláda už vyhlásila mimoriadny stav a spustila povinný očkovací program, zatvorila školy a zakázala zhromaždenia detí na verejnosti. Na Slovensku sa proti osýpkám povinne očkuje. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Iné logo, vyleštené tváre, nový smer a slogan o zodpovednej zmene. Najsilnejšia vládna strana sa rozhodla, že navonok sa celá bude v predvolebnej kampani tváriť inak, aspoň teda vo väčších mestách. Fica nahradil Peter Pellegrini so Strniskom, ale témy zostali znovu utečenci, znovu zlé média, znovu nezodpovední a nebezpeční, samozrejme všetci tí ostatní. Čo to teda smer spravil, o čom sa nás snaží presvedčiť, čo je to za kampaň a či by sme jej mali veriť, sa dnes budeme rozprávať s politickou reportérkou denníka SME, Luciou Praus.
Pred 30 rokmi sme vyšli na námestie a volali po zmene. Slovensko sa odvtedy naozaj zmenilo. Máme demokraciu, slobodu, možnosti cestovať i kvalitnejší život. Dnes sú však pred nami zložité časy.
Peter, držím ti palce, ty budeš držať mne, budeme si navzájom chrániť chrbát, inak to nepôjde, povedal Robert Fico, keď predstavoval kandidátku Smeru Lucia. Čo ty myslel?
Zrejme to bol taký verejný apel zo strany Roberta Fica k premiérovi Petrovi Pellegrinimu, aby teda vystupovali pred voličmi a navonok jednotne, pretože veď je známe, viackrát sa to stalo, že Peter Pellegrini komunikoval niektoré témy diametrálne odlišne, ako Robert Fico, napríklad stratifikácia nemocníc, ale aj niektoré teda iné témy, kde potom aj ten volič mohol byť z toho zmetený, čiže zrejme toto tým Fico chcel nejakým spôsobom naznačiť.
Lebo na mňa to pôsobilo, že Robert Fico hovorí, ja som tu, ty si tu, ty tam pekne zostaň a nikam sa nehrň a budeme nejako pokračovať. A potom sa objavila kampaň, ktorá hovorí o zmene. To si mám ako predstaviť?
No, tá zmena, by som povedala, niektorých poslancov Smeru trošku vykolajila, že nevedeli tiež vôbec, že prečo vlastne Smer ide do kampane s heslom o zmene, keďže bol pri moci 8 rokov.
Čiže počkaj, Tebe akože poslanci odpovedali, že vôbec netušili, ako budú mať kampaň?
Priznali to dokonca oni, niektorí vraveli, že ten billboard ešte ani nevideli a boli v šoku a pýtali sa, či je to skutočne billboard Smeru, keďže tam teda Hlása zmenu a Nový smer a podobne. Takže vravím, že to teda vykolajilo nielen možno niektorých analytikov, ale aj samotných niektorých členov Smeru. No, čo sa týka tej zmeny, tak vlastne to vysvetľuje už aj samotný Peter Pellegrini, ktorý je zatiaľ hlavnou tvárou toho billboardu, zatiaľ teda je billboard len s ním. Vysvetľuje to na takom facebookovom videu, ktoré je tiež súčasťou kampane, že teda je to taká zmena, že turecký prezident v Európe hrozí miliónmi utečencov, opäť tu máme vlastne nejak vzbudzovanie strachu z utečencov, potom spomína Brexit, nestálú situáciu, samozrejme prechádza k Slovensku, spomenie vraždu novinára Jána Kuciaka Martiny Kušnerovej, ale v tom kontexte, že teda...
Vražda dvoch mladých ľudí vyplavila emócie a rozdelila Slovensko. Začali sme medzi sebou stavať múry a barikády.
A preto vyhlási potom vlastne rozhodným hlasom, že takto to ďalej nepôjde a Slovensko po 10 ročiach naráž vlastne na nežnú revolúciu, potrebuje zmenu. A on hovorí, že on je vlastne nositeľom tej stabilnej zmeny, keďže nechce žiadne nejaké revolučné kroky a podobne, ale chce to tak nejak... Vlastne je to veľmi ťažko povedať ako... Ale zhruba toto takto on vysvetľuje. No.
To sa nehanbí ani trochu?
Na videu vyzeralo, že sa vôbec nehanbí.
Môže sa vôbec Smer zmeniť?
Pomôžem si teraz teda nejakými hodnoteniami komentátorov, aj politických analytikov. Tvrdia, že vôbec nie. A v podstate sa to dá vidieť už aj na tej kandidátke Smeru. Zatiaľ, ako je teda zverejnená, lebo musíme povedať, že celú kandidátku sme nevideli. Vieme len o prvých 12 menách, ale keď Smer vlastne zmenil logo na tomto billboarde spomínanom a má tam taký podtitul, že Nový Smer, tak podľa týchto 12 mien to vôbec nevyzerá na Nový Smer, pretože jediným vlastne novým človekom, ktorý doteraz vôbec nekandidoval za Smer, je na čísle 10 Šuta Eštok, to je vedúci úradu vlády, to je Pellegriniho človek. To je jediný. Môžu oni potom hovoriť, že poslanci dostali nejaké vyššie miesta ako Erik Tomáš, ktorí tam predtým neboli, ale to sú vlastne ľudia, ktorí sú roky spätí so Smerom, či už vlastne Tomáš ako komunikačný poradca, alebo potom však on bol už poslanec aj toto posledné volebné obdobie.
Čiže po tých týždňoch, čo sa tu rozprávalo o vojne medzi Robertom Ficom a premiérom Petrom Pellegrinim, Peter Pellegrini dosiahol len to, že on sám je jednotkou a má presne jedného človeka v prvej desiatke. A 11. je ten, o kom sa nerozpráva.
Áno, dá sa povedať, že on tam môže mať aj v tej desiatke ešte ako tiež nejakých blízkych ľudí. Hovorí sa o ministerke vnútra Denise Sakovej. Hovorí sa, že dobre vzťahy má aj s vicepremiérom pre investície Richardom Ráši alebo ministrom hospodárstva Petrom Žigom, ale to sú podpredsedovia Smeru, ktorí sú lojálni aj k Ficovi, čiže nedá sa povedať, že ide o akési Pellegriniho krídlo. Presadil si tam určite ešte nejaké iné mená, napríklad svojho poradcu pre zahraničnú politiku Petra Kmeca, ale z toho, čo zatiaľ aj z tých kulárov preniká a ako teda zatiaľ boli predstavené tie mená, nevyzerá, že by tam teraz išlo o nejakú naozaj že zásadnú prelomovú zmenu, že by dostalo šancu nejakí noví ľudia. Čiže zatiaľ hovorím, vyzerá to, že je to starý Smer, ktorý sa snaží tváriť ako nový.
Kandidátna listina by mala byť
prejavom toho, že sme pripravení aj my v Smere sociálna demokracia na zodpovednú zmenu. My nechceme chaos.
To čo má byť akože ten chaos?
No, ten chaos v ich ponímaní zrejme sa dá vysvetliť tak, že chcú varovať pred tým, ak by opozícia prišla k vláde, že to by nastal chaos. To je také častý nejak slovné spojenie teda v tej ich retorike, že keď začne vládnuť opozícia, príde tu chaos, lebo sa nevedia ani medzi sebou dohodnúť, ani na nejakej spoločnej predvodnej koalícii a že teda vnášajú len chaos, nič nerobia a podobne. A ten chaos oni môžu myslieť vlastne aj v súvislosti s tými zahraničnými témami, cez ktoré sa snažia strašiť ľudí, ako som spomenula Pellegrini v tom videu, opäť utečenci, ktorí už naozaj nie sú témou a zasa ich vlastne vyťahujú do toho verejného priestoru.
A oni sa nevedia poučiť, pretože naposledy, keď bolo témou utečenecká kríza a utečenci, tak ani tak nerastol Smer, ako rastli extremistické síly.
Áno, len oni to stále oni zdôrazňujú, že stabilita. Stabilita je na prvom mieste, stabilná zmena, je to zodpovedná zmena a keď vlastne niekto v tom verejnom priestore alebo v tej kampani používa stabilita, tak musí ako keby navodiť aj podľa tých analytikov nejaký pocit ohrozenia, lebo potom na čo je potrebná tá stabilita, keď všetko funguje ako má, je to stabilné, netreba hej hlásať stabilitu, že ju treba. Čiže oni potrebujú si niečím ako keby pomôcť. pomôcť, aby vyvolali ten dojem, že tu treba nejakú stabilitu, lebo bez nej to nepôjde. Čiže preto zrejme siahajú po týchto témach overených, lebo predsa len príliš im to nepomohlo tí utečenci, ale zase vyhrali v tom 2016, takže možno si myslia, že im to zaberie aj teraz. Hej, samozrejme, keď to doplňajú nejaké ďalšie témy.
Čiže vytvoriť strach, aj keď je úplne iracionálny, a potom tvrdiť, že my vás ochránime?
Zrejme tým spôsobom oni môžu premýšľať, ale to si ako netrúfnem povedať, ale vychádza to z toho videa, ako to teda bolo prezentované, však oni často majú v retorike vlastne aj ako ochránili aj Slovensko pred utečencami a podobne, čiže častokrát sa vracajú tí utečenci, aj keď to už teda nie je téma do tých vyjadrení.
Rozumiem, keď hovoríš o stabilite aj o jej protiklade, teda nejakom chaose, ale nebolo to tak, že mafia svoje chápadla mala na úrade vlády, že tu vyrástli Kočnerovia práve za tejto éry. To je všetko, len nestabilita. Keď oni teraz začnú rozprávať o stabilite, to im niekto uverí?
Je možno, že tak tí ich stabilní voliči im to asi uveria, ktorí ešte neodišli od Smeru a zotrvali napriek tým kauzám, ktorým čelil Smer, aj teraz, čo sa vyplavujú rôzne videá s počiatkom a podobne, ako to fungovalo v tom Smere dlhé, dlhé roky, tak tých, čo to neodradilo, tak nemajú dôvod, aby neverili. A ľudia z prieskumných agentúr hovoria, že aj tí, čo vlastne od toho Smeru sa ako keby odklonili, že neboli spokojní celkom s tým, ako si počína presne možno aj tie niektoré kauzy, tak práve, že touto retorikou je tam možno tá šanca, alebo že Smer si myslí, že je tam tá šanca ich ako keby stiahnuť späť aspoň nejakú časť takých tých odídencov alebo takých sklamaných voličov Smeru kvôli tomu, že zdôrazňujú tú zmenu a pre niektorých tých voličov bývalých Smeru alebo takých váhajúcich, tí na tom môžu reflektovať spôsobom, že si povedia, áno, veď je zmenený volebný líder, už tam nie je Fico a Pellegrini je sympaťák a má vysokú dôveryhodnosť a veď Smer sa v podstate zmenila podobne, čiže môže im to fungovať, alebo Smer možno vycítil šancu, že týmto spôsobom si môže nejak tie percenta stabilizovať, možno čo si ešte trošku zvýšiť.
Tak tá kampaň je postavená na troch headlinoch, jednak Nový Smer, zodpovedná zmena a taký ten fešák v strnisku s jamkami v lícach. Kto to vymyslel?
To nevieme.
Pretože sa špekuluje, že na túto kampaň má Smer prvýkrát zahraničných konzultantov.
Áno, je to aj informácia, ktorú mám ja, že túto kampaň robí externá zahraničná firma. Potvrdené to oficiálne nemáme. Zrejme to Smer ani oficiálne nepotvrdil, lebo zatiaľ napríklad, keď som sa bavila o tom a pýtala sa na to podpredsedu Smeru Juraja Blanára, tak nechcel odpovedať na priamu otázku, či je to teda externá firma zo zahraničia s tým, že to je vec nejaká ich vnútorná.
Ale on už videla aspoň billboard, hej?
On vedel ako podpredseda, áno, on videl aj billboard a aj vedel, o čom tá kampaň bude, nebol z toho prekvapený, on nepatrí vlastne do tej skupiny. No a vravel, že oni keď uznajú za vhodné to povedia, ale že na otázku, prečo nechcú povedať, však doteraz vždy bolo známe, kto robí Smeru kampaň, bol to Marek Maďarič, predtým ešte na začiatku Fedor Flašík, tak tvrdil, že je to ich know-how a nechcú prezrázať vlastne nejak to verejnosti. A toto teda opakoval viackrát na tú moju opakovanú otázku. Čiže zatiaľ to oficiálne nevieme.
Môže to Smeru fungovať? Ty si už naznačila, že cieľia nie len na voličské jadro, ale treba aj na tých minulých voličov, ale teda môže?
No, môže to fungovať. Ja si neodhadnem povedať, že do akej miery, ale napríklad, keď som sa bavila s Václavom Žichom z agentúry Ako, on vravel, že práve preto, že vidia tam tú novú tvár, toho Pellegriniho, toho sympaťáka, ako si ty povedal, s jankami na lícach, a on naozaj akože aj ako premiér má tú dôveryhodnosť celkom vysokú, tak môže to akože na časť tých sklamaných, ktorí už napríklad aj od toho Smeru odišli, alebo rozmýšľali, že koho iného voliť aj v tých prieskumoch, hej, že boli takí, môže to zafungovať na nich. No, bude aj závisieť, že či sa aj teda Robert Fico vyskytne v tej kampani, zrejme áno, v akej podobe, čo bude mať on, aké heslá. Čiže ešte to bude také zaujímavé sledovať.
Ja sa musím priznať, že za seba mám až taký štokholmský syndrom. Ma fascinuje tá drzosť tej kampane, že po tých všetkých rokoch nemajú toho Boha pri sebe a normálne to dajú takto natvrdo. Je nejaký odhad, že ako by mohol Smer v tých voľbách, ktoré sú no, vlastne už o 3 mesiace, skončiť?
Nejaký odhad, ako by mohol Smer vo voľbách skončiť? Podľa mňa je to ťažko ešte povedať 3 mesiace pred voľbami.
Posledný výskum im ukazoval 18-19 až áno. 22%. Budú rásť? Budú klesať?
No áno. Oni sa zastabilizovali na zhruba 20%. Oni v tomto poslednom prieskume, to bola agentúra Ako minulý týždeň, mali, ak sa nemýlim, 18 celá niečo. To sa ešte dá považovať za štatistickú chybu, čiže nedá sa hovoriť o nejakom poklese, že teraz 20-ky ešte budú ďalej klesať. Čiže podľa mňa bude aj rozhodujúce to, čo vždy hovorí aj Martin Slosiarik z Focusu a ďalší, ktorí to dlhodobo sledujú, že aké témy vlastne ešte prídu v tom období pred tými voľbami, že či sa vynorí ešte možno nejaká ďalšia závažná kauza voči Smeru a či to zaváži nejak, lebo zatiaľ to vyzerá, že zasa až tak tie kauzy, ktoré sa vyplavujú, alebo tréma, alebo podobne, prepojenia na politikov Smeru, počiatok teraz, že zatiaľ, tak počiatok ešte teda nemerali, hej, to video, ale zatiaľ to vyzerá, že akože nejak to nezamávalo, čiže môže to byť kľudne tak, že si udržia okolo tých 20%, ako zafunguje táto kampaň, hovorím, že to si ja neodvažujem, nechcem to teda nejak odhadovať, ale nemusí to byť ako keby márne tá ich snaha z toho, čo ako to hodnotia tí analytici.
Všetci cítime, že takto to ďalej ísť nemôže. Slovensko po 10 ročiach opäť potrebuje zmenu. Máme však dve možnosti tejto zmeny. Jedna z nich je nezodpovedná a nebezpečná. My však potrebujeme pozitívnu a najmä zodpovednú zmenu.
Tak napokon uvidíme ešte, kto a ako oholil Roberta Fica. O predvolebnej kampani Smeru, o nových sloganoch a nových tvárach sme sa rozprávali s politickou reportérkou denníka SME Luciou Praus. Dnešné odporúčanie bude trochu iné. Neodporúčam totiž žiaden podcast, ani článok alebo seriál. Dnes vás prosíme o dobrý skutok. Dnes je dobrovoľnícka akcia hashtag Giving Tuesday, do ktorej sa zapájajú desiatky organizácií zo všetkých kútov Slovenska. U nás akciu zastrešuje nadácia Pontis a na www.givingtuesday.sk sa môžu zaregistrovať tí, ktorí pomoc hľadajú, aj tí, ktorí by im pomôcť chceli, tak sa pridajte. A to je na dne všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Dobré ráno sa skončilo, ale skvelé správy pokračujú. Prejdite na nové O2 Smart paušály s neobmedzenými volaniami, SMS aj MMS a užite si aj extra dáta a predplatné na Smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.